እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو تفتهم سمعتي جزياب يرزي تمسكنيقون لومون عبز حلفة جزيز جمرنايو تمرتنا كنك تصلوينا جزياب يرزي تمسكنيقون عبز حلفة جزي عمناي مود داتا مدبنا انتدارينا خوينا حادة نمن اسيات عبز تدالوه كونفرانس زاقل جلزي نبرة عقل قالي عبز عمت زيسك متحف قدوسكم بقبو زيت زنببكم مو إلو مسحاتة حادة سب عبد حريت بوتا كوفيلو زنبرة يدو حاف بمبال برقت انا عمت مولو متحف قدوسي ام بي بي اي اتنا يولودو زرزر زنبرو متحف تغن ايام بابكون كم زبالمو نخلهم كم زسحاقوم الرئينا نيرنا لومي نتي تاريخ ناقت سألنا ويدما نتي تاريخ مركوس بمقبار ان اللابو لوبو اهلونا اي استفتاقم سماعتي كم تقول لغزي لنمون مدبنا بتسولت كنجمرينا اسكا كلاتنا نتسولي زلالماوي قدوس اغزابير املاخنا ازيخا عبي اغزابير املاخنا بغويتا بيسوس كريسوس ياوسم بسعات زي نايزا سعات زي اسبا سلازغبركانا نمسكنا كالونا نخبره كالونا قدوس املاخنا اغزابير بودغا بيسوس كريسوس ياوسم عبز تفلاليه خناتاتنا هيوت كوينوم نزمد بز زكتاتلو زلو حزبخا بيسوس كريسوس ياوسم كتبارخ نصلي يالونا قدوس اغزابير ابو بيسوس كريستوس ياوسم كام ما اسرتي حراك خنو كاب حمام كفوسو كاب دخام كبرتعو بغيتا بيسوس كريستوس ياوسم كام ما اسرتي كفتحو حجون نصلي يالونا قدوس املاخنا اغزابير بسعات زنه زمد بزي كسمعو ان تغبئ بز تفلالي مقنات يقن نزي نغر زن نزي عدل زن زير قبو سمعت كلهم بيسوس كريستوس ياوسم نزي نغر زن امسمعكم صم نصلي يالونا بنجر كلو نسخة تبارخ بنجر كلو بين خالع البل بودخا بيسوس كريسوس ياوسم حجد ما كدوس أملاقنا أجزي أبيهر بقالكا بزامع تزيع كتزاربنا كاب أكوي من قدي كتملسنا نعخا خابزي قبر سقمتي أجزي أبيهر نبتي نسخة تقبرلو نسخة ما ترعيلو نسخة ون أبهي وتنا تعزلو مخرقا قد مرحنا نتسليالونا بغويتا بيسوس كريسوس ياوسم بنغر كلو سقال علبل املاخنا اغزابير تمسكن بيسوس كريسوس ياوسم كابزلو معنتي ان مهارو تمرتي تلعله سلامنا كبزح عرفتنا كبزح فوسنا كبزح بيسوس كريسوس ياوسم اتنعخا مدلاينا كبزح اتنعخا مبهاغنا كبزح اغزابير بيسوس كريسوس ياوسم كدغفنا نصلي علونا بنغر كلو نسقال علبل بيسوس كريسوس ياوسم نتن مهارو تمرتي اب تكبار انو عللو دماني فلوي تصغخا ابل عل نفس وقفنا يبزح يسوع كريستوس ياو زين كفل سمعنا امين
اتيا بهير بدهان يو هاي في وتاي يسوع بينو دملا افتو نحل وني يا انت دما اي فرياني املاقي تتباح نحرس حتشوف عيوة تقل ካብቲ ሞተ ቤቱ ተበጅካ የኢሉ ንዝመለሰኒ ንሓጎስ ጭድር ነዚ መድሓኒ ኣምላኸይ ብዙሕ ይርብለት ይመናለይ ከምቲ መጠን ሃብቱ ይሕርወኒ ነበልባል መላኽቱ የንረኒ ከም መጠን ምሕረቱ ኣብቲ ቤቱ ለቱ ብዙሕዩ ብመረድመትሮ ፀይድ ሓደወዱ ምስዋት ዝገበሮ ተዝኸይ ኣክ ኣቦይ ኮይኑኒ ስጋን ብነፍስን ይከናኸነኒ ኣምላኸይ ብዙሕዩውዕለቱ ይመጣለይ ከምቲ መጠን ሃብቱ ይሕርወኒ ነበልባል መናብቱ የምርኒ
ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ድሕሪ እዛ መዝሙር እዚኣ ናብቲ ኢሎም ዓንቲ ተዳልዩ ዘሎ ናይ ትምህርቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ነዛ መዝሙር እዚኣ ክሰምዑ ብኽብሪ ይዕድመኩም። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ እንከሎና መሪጽና እንገድፎ ክፍሊ ከም ዘየለ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ኩሎም መጻሕፍቲ ንትምህርትናዮም ተጻሒፎምልና። ብፍላይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ካልእ ቦታ ተጻሒፎም ዘለዉ ወለዶታት ክንፈልጦም ዝግባአና ኣገደስቲ ነገራት እዮም። እዚ ብማቴዎስ ዝተጻሕፈ ወንጌል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብናይ ዮሴፍ ወለዶ ዘርኢ ይነግረና። ብማርያም ዘሎ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ወለዶ ብዛዕብኡ ወንጌል ሉቃስ ክነጽንዕ እንከለና ክንርእዮ ኢና። መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም ይብለና ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ ሓደ። እዚ መጽሓፍ ወለዶ ዝብል ቃል ናይ ማቴዎስ ጥራይ ኣገላልጻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘይንረኽቦ ኣገላልጻ እዩ። ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ስጋብ ትንቢት ሚልክያስ እንተ ዳ ርእና እዚ ቓል እዚ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወጻኢ የለን ናብ ዝበል ሓፈሻዊ መረዳእታ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ክንበጽሕ እንከሎና ከምዚ ዝብል ቃል ነንበብ። መጽሓፍ ወለዶ ኣዳም እዚዩ ዝብል ነንበብ። ተመሳሳሊ ዝኾነ መግለጺ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ንረክብ። ስለዚ ክልተ መጽሕፍቲ ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ናይ ኣዳም ወለዶ መጽሓፍን ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ወለዶ መጽሓፍን እዮም። እቶም ሎሚ ዘለና ወለዶ ወለዶና ካብ ኣዳም ምዃኑ መጽሓፍ ይነግረና እዩ። ግን ብኸመይ ካብ ናይ ኣዳም ወለዶ ክንከውን ዝኽኣልና ብናይ ወለድና ማለት ቤተሰብና እዩ። ካብ ናይ ኣዳም ንምዃን ዝገበርናዮ ወላ ሓደ እውን እንገብሮ ነገር እውን የሎን። ኮይኑ ግና ወለዶና ምስ ኣዳም እዩ። ብሰንኪ ኣዳም ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 12 ዘሎ ኵሎም ሞይቶም እዮም። ስለዚ ናይ ኣዳም መጽሓፍ ናይ ሞት መጽሓፍ እዩ ክበሃል ይከኣል። እቲ ኻልኣይ መጽሓፍ ድማ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መጽሓፍ እዩ። ካብ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምውላድ ከመይ ጌርና ይከኣል? ካብ የሱስ ክርስቶስ ወለዶ ንኽንከውን ዳግም ምውላድ እዩ ዘድልየና። እዚ ዳግም ምውላድ እዚ ኣብ ዮሐንስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 3 ወዲ ሰብ ዳግም እንተ ዘይተወሊዱ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክኣቱ ከም ዘይክእል እዩ ዝሕብረና። እዚ ዳግም ምውላድ እዚ ሽምና ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ክንጽሓፍ የኽእለና። እዚ ክኸውን ዝኽእል ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብምእማን ጥራይ እዩ ዝኸውን። ብዘይወል ሓደ ሕቶ ዅላትና ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ኣዳም መጽሓፍ ከም ዘሎና ርግጸኛታት ኢና። ኣብቲ ካልኣይ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መጽሓፍ ወለዶ ኣብ ናይ ሕይወት መዝገብ ክንኣቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከመይሺ ናይ ሕይወት መጽሓፍ ማለት መዝገብ ስለ ዝኾነ ማቴዎስ ኣብ መጀመርታ ምዕራፍ ዝርዝር ወደ ክጽሕፍ ከሎ ብመጀመርታ ወዲ ዳዊት ድሕሩ ድማ ወዲ ኣብርሃም እናበለ እዩ ጽሒፉ። ማቴዎስ ኣብርሃም ቅድሚ ዳዊት ምንባሩ ኣይፈልጥን እዩ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እሞ ከምዚ ጽሒፉ እንተበልና ማቴዎስ ነዚ ብርግጽ ይፈልጥ እዩ። ኣብቲ ዝቕጽል ዝርዝር ወለዶ ጽቡቕ ገይሩ ድማ የብርሆ እዩ። እምበኣር ከምኡ እንተ ኾይኑ ንምንታይ ደኣ ንዳዊት ኣቐዲምዎ ናብ ዝብል ሕቶ ክንምለስ፣ ነዚ ብምግባር ማቴዎስ ከቕርቦ ዝደልዮ ነገር ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መሲሕነት ንጉሥ ምዃንን ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ዝተክል ማለት ዘቕውም ንሱ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ክመጽእ ስለ ዘለዎ እዩ። ብመጀመርታ ናይ ዳዊት ወለዶ ክኸውን ኣለዎ። እግዚኣብሔር ብነቢያት ንዳዊት ዝተዛረቦ ቓል ንኽፍጸም የሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ክኸውን ነይርዎ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዘርኢ ኣብርሃም እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ዘፍጥረት 22 ፍቕዲ 18 ከም ዝበሎ ብዘርእኻ ኣሕዛብ ኵሎም ክባረኺኦም፣ ከምኡውን ኣብ መጽሓፍ ገላትያ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 16 እቲ ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝተነግረ ተስፋ ድማ ንሓደ ከም ዝበሃል ንሱ ኸዓ ንክርስቶስ እዩ እምበር ንብዙሓት ከም ዝበሃል ነዝርእቲ ኣይብልን እዩ ይብለና። ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ቦታ ዝጠቕሶ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣብርሃም ምዃን እዩ። ማቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 2:6 ኣብ ነንብበሉ ኣብርሃም ንይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንይሁዳን ንኣሕዋቱን ወለደ፣ ይሁዳ ኸዓ ካብ ትእማር ንፋሬስን ንዛራን ወለደ፣ ፋሬስ ንኤስሮም ወለደ፣ ኤስሮም ንኣራም ወለደ፣ ኣራም ንኣሚናዳብ ወለደ፣ ኣሚናዳብ ንነአሶን ወለደ፣ ነአሶን ንሰሎሞን ወለደ፣ ሰሎሞን ካብ ራኬብ ንቡኤዝ ወለደ፣ ቡኣዝ ካብ ሩት ንኢዮቤድ ወለደ፣ ኢዮቤድ ንእሰይ ወለደ፣ እሰይ ንንጉሥ ዳዊት ወለደ፣ ንጉሥ ዳዊት ካብ ሰበይቲ ኦርያ ንሰሎሞን ወለደ ይብለና። ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ወለዶ ተጠንቂቑ ንዝምርምር ሰብ ካብ ቀልቢ ምስሓብ ሓሊፎም ዘፍርሑ እዮም። ኣብዚ ወለዶ እዚ 4 ኣስማት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወለዶ የሱስ ናይ ኣሕዛብ ኣስማት እውን ንረክብ ኢና። ብናይ ዕብራውያን ባህሊ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣስማት ወለዶ ኣይጥቀስን እዩ። እዚ ነገር እዚ ወላ ሓደ ጸገም የብሉን። ሎሚ እውን እንተኾነ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ወለዶ ድሕሪ መርዓ ዘብቅዕ ክኸውን እንከሎ ወለዶ ናይቲ ሰብኣይ ግና ይቕጽል እዩ። ብፍላይ ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለምና ክልቲኦም መጻምድቲ ናይቲ ሰብኣይ ሽም ስለ ዝወስዱ እዩ። ባህሊ ናይ ዕብራውያን ማለት ኣይሁድ እውን ተመሳሳሊ እዩ ዝነበረ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ዝተመላለሰሉ እዋን ኣብ ወለድኡ ዝተወሰኸ 4 ደቂ ኣንስትዮ ኣስማት ኣሕዛብ ናይ ምዃንን ጉዳይ ዘይተለምደ እዩ ዝነበረ። ኵላትና ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተማሃርናዮ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ንእስራኤል ካብቲ ዝሃቦ ሕጊ ሓደ ምስ ኣሕዛብ ምውስቦ ኸይገብሩ ዝኽልክል ሕጊ እዩ ሂብዎም። ንኣብርሃም ብዛዕባ ይስሐቅ ወዱ ክዛረቦ እንከሎ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ወዱ ካብ ዓሌቱ ኸይዱ ሰበይቲ ከም ጻኣሉ ኣዚዝዎ ነይሩ። ይስሐቅን ንያዕቆብ ወዱ ከምኡ ገይሩ እዩ። እዚ ሕጊ እግዚኣብሔር እዩ። ካብቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ወለዶ ዘለዉ ሰባት ምስ ማንም ወለዶ ከይትምርዓቡ ማለት ከይትዋሰቡ ንእግዚኣብሔር እናምለኹ ጥራይ ክነብሩ ዝኣዘዘ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዘገርም ግና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 4 ደቂ ኣንስትዮ እተን 2 ከነዓናውያን፣ እታ ሓንቲ ሞኣባዊት፣ እታ ሓንቲ ኸኣኒ ካብ ዓሌት ሕታውያና ከመይ ኢለን እዘን 4 ኣሕዛብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ወለዶ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣትየን ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። እታ ቐዳመይቲ ጓል ትእማር ትበሃል። እዛ ጓል እዚኣ ኣብ ማቴዎስ 1:3 ተረቒሓ ንረኽባ። ናይዛ ጓል ታሪኽ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ትእማር ብዝብል ሽም ተጸዊዓ ንረኽባ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ጽቡቕ ዘይኮነ ታሪኽ ዝተመዝግበሉ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ከም እንርድኦ ትእማር ሓጢአተኛ ክንሳ ኣብ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረቒሓ ረኺብናይ ኣሎና። እታ ኻልአይቲ ጓል ራኬብ ትበሃል። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 1:5 ተጻሒፋ ዘላያ። ብዛዕባ እዛ ጓል እዚኣ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ክነንብቦ እንከሎና ብዙሕ ጽቡቕ ታሪኽ ከም ዘለዋ ኣይንርእን ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ረሃብ ተባሂላ ትፍለጥ። ኮይኑ ግና ንእግዚኣብሔር ምስ ፈለጠት ንፍዕትን ብልጽትን ጓል ኮይና ንረኽባ ኢና። ኣብ ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 31 ከም እንሪኦ ረሃብታ ኣመንዝራ ነቶም ሰለይቲ ብሰላም ስለ ዝተቐበለቶም ብእምነት ምስቶም ዘይእዙዛት ኣይጠፍአትን። ናብ ወለዶ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተሓወሰትሉ ምኽንያት ኣሚና ብዛዕባ ዝገበረቶ ግብሪ እዩ። እምነት ነይርዋ ወላ እኳ ሓጢኣተኛ እንተኾነት፣ እምነት ግና ካብ ጥፍኣት ዘድሓና ጓል ኣንስተይቲ እያ ዝነበረት። እታ ሳልሰይቲ ጓል ሩት ትበሃል። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ተረቒሓ ድማ ንረኽባ። ሩት ኣዝዩ ዝፍተው ባህሪ ዘለዋ ወላ ሓንቲ ጌጋ ዘይተረኽባ ጓል እያ። በቲ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 3 ዝተጻሕፈ ሕጊ መሠረት ንዝኾነት ሞኣባዊት ወይ እውን ኣሞናዊ ንዝኾነ ሰብ ናብ ጉባኤ እግዚኣብሔር ንኸይኣቱ እቲ ሕጊ ይኽልክል እዩ። ዋላ እኳ እቲ ደገ ንሩት ዕጹው ማለት ዝኽልክል እንተኾነ፣ ኣብ ናይ ቡኤዝ ሕርሻ ክትቃርም እንኰላ ሓደ መዓልቲ ቡኤዝ ርእዩ ፈቲዋ። ቡኤዝ ንሩት ፈቲዋ ምሕረት እውን ኣብዚሕላ ድሒሩ እውን ተመርዒዋ። ከምዚ ብምግባር ቡኤዝ ንሩት ኣብ ጉባኤ እስራኤል ብጽሒት ክህልዋ ገይሩ። ኣብ መጽሓፍ ሩት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ሩት ዝተዛረበቶ ዘረባ ምሕረት የመልክት። ንዓይ ክትፈልጠኒ ብምንታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞጐስ ረኸብኩ በለቶ ይብለና። ንሕና እውን ሎሚ ነዚ ሕቶ እዚ ንእግዚኣብሔር ክንሓቶ ንኽእል። እግዚኣብሔር ካብቲ ንዓና ዝገብረልና ምሕረት ዝተላዕለ ከም ሓጣን ኢድ እግዚኣብሔር ሒዝና ካብ ሓጢኣት ድሒና ዘድሓነና ድማ ብምሕረት እግዚኣብሔር እዩ። እታ ራብዒቲ ጓል ባሴባ ትበሃል። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ተጠቒሳ ድማ ትርከብ። ስማ ዋላ እኳ እንተ ዘይተጻሕፈ ሰበይቲ ኦሬን ተባሂላ ተገሊጸ እያ። ስማ ዘይተረቝሓሉ ምኽንያት እቲ ሓጢእ ንሳ ስለ ዘይኰነት እዩ። እቲ ሓጢእ ዳዊት እዩ። ንሓጢኣቱ ክቕጻዕ ዘለዎ ዝተቐጽዐን ድማ ንሱ እዩ። ናብ ወለዶ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተሓወሰትሉ ምኽንያት እግዚኣብሔር ንሓጣን ስለ ዘይጸልእ ማለት ስለ ዘይድርቢ እዩ። ሓደ በጊዕ ካብ መጓሰ ተፈልዩ እንተ ጠፊኡ እቲ ጓሳ ደልዩ ናብቲ መጓሰ ይመልሶ። እግዚኣብሔር ንዳዊት ካብ ሓጢኣቱ ብኸምኡ ይመሊስዎ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ ናይ ወለዶ ድሕነት ታሪክ እውን ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ይምህረና እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ክንፈልጦም ዝግብኡና ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ተጠቒሱ ዘሎ ወለዶታት እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ተዘርዚሮም ዘለዉ ወለዶታት ምስቲ ኣብ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 3 ክረአይን ከሎ ናይ ሓደ ኣስማት ናይ ቃላት ለውጢ ይረአዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ኢዮአራም፣ ኣካዝያን፣ ዓዛርያን ዝበሃሉ ከይተጠቕሱ ተሪፎም እዮም። እዚ ዘርእየና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣስማት ውለዶ ንዅሉ ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ ዘይኮነ ንዓና ዝጠቕሙ ኣገደስቲ ዝኾኑ ወለዶታት ዘካተተ ጥራይ እዩ። እስከ ማቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 11 ዘሎ ንንብቦ። ሕዝቅያስ ንምናሴ ወለደ፣ ምናሴ ንኣሞን ወለደ፣ ኣሞን ንኢዮስያስ ወለደ፣ ኢዮስያስ ከዓ ብዘመን ምርኮ ባቢሎን ንኢኮንያን ንሕዋቱን ወለደ ይብለና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ማቴዎስ ንኢዮቄም ገዲፉ ንኢኮንያን ኣብ ዘርኢ ወለዶ ከእትዎ ንርኢ። ናይ ኢኮንያን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተጠቕሰሉ ምኽንያት ኣጸቢቕና ክነጽንዖ ይግባእ። ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 24 ፍቕዲ 30 ተጻሒፉ ኸም ዘሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። መጀመርያ ፍቕዲ 24 ክነንብብ ከለና ኢኮንያስ ወዲ ዮቄም ንጉሥ ይሁዳ ኣብ የማናይ ኢደይ ቀለቤት ምሕተም እኳ እንተኾነ ኣነ ሕያው ከም ዝኾንኩ ካብኡ ክቐጽዓካ እየ ይብል እግዚኣብሔር። ፍቕዲ 30 ድማ ሓደ እኳ ካብ ዘርኡ ርእይዎ ኣብ ዙፋን ዳዊት ዝቕመጥ ኣብ ይሁዳ ኸዓ ዝነግስ የልቦን እሞ ነዚ ሰብኣይ እዚ ከም መኻን ብዕለቱ ከም ዘይረህቦ ሰብ ኢልኩም ጽሓፉ ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ንረክብ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ዝተዛረበሉ ምኽንያት ሓጢኣት ኢኮንያስ ንዅሎም ወለዶ ኣብ ዙፋን ዳዊት ከቐምጦም ኣይግባአን እዩ። ወለዶ ዮሴፍ ካብዚ ሰብ ዝወለዶ እዩ፣ ግን ሓቀኛ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣቦኡ ኣይኮነን። እዚ ኣዝዩ ዘገርም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ እዩ። ማቴዎስ ንዓና ግሉጽ ክገብረልና ዝፍትን ዘሎ ዮሴፍ ንማርያም ሰብኣያን ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ድማ ዘዐቢ እዩ ነይሩ። እዚ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ዮሴፍ ኮነ ናይ ኢኮንያስ ዘርኢ ወለዶ የብሉን። ኮይኑ ግና ማርያም ዮሴፍ ካብ ዘርኢ ዳዊት ክኾኑ ስለ ዘለዎም ኣብ ዘርኢ ደቂ ዳዊት ክልቲኦም ካብ ዘርኢ ደቂ ዳዊት ኮይኖም ንረኽቦም ኢና። ማርያም ብናታን ወዲ ዳዊት ናይ ዳዊት ዘርኢ ጕንዲ ክትከውን ከላ፣ ዮሴፍ ከዓ ብንጉሥ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ናይ ዳዊት ዘርኢ ኮይኑ ንረኽቦ። ብናይ ኣጉስጦስ ቄሳር ዝተኣወጀ ቈጸራ ሕዝቢ ማርያምን ዮሴፍን ካብ ዘርኢ ዳዊት ብምዃኖም እቲ ትእዛዝ ስለ ዝምልከቶም እዮም ናብ ቤተልሔም ዝኸዱ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ተዘርዚሩ ዘሎ ወለዶታት ኣገዳሲ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብተወሳኺ ክነንብቦን ክነጽንዖን ተጠንቂቕና ክንፈልጦን ዝግብኣና መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ዝርዝር ወለዶታት ንመጽናዕትና ክንዲምንታይ ኣድለይቲ ከም ዝኾነ ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ዝርዝር ወለዶታት ኣብ ቈጽሪ 16 ከምዚ ምባል የጠቓልል፣ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕጹይ ማርያም ወለደ፣ ካብኡ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝበሃል ዘሎ የሱስ ተወልደ ይብለና። እዚ ፍቕዲ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 ዝጅምሮ ዘሎ ወለዶታት ዝርዝር ኣካይዳ ማለት ኣብርሃም ንይስሓቅ ወለደ ምስ በለ ቀጺሉ ኣብ ቈጽሪ 16 ድማ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወለደ ብምባል ይጅምር። ስለዚ ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ዮሴፍ ድማ ንየሱስ ክርስቶስ ወሊዱ ዝብል ትጽበይ ትኾኑ፣ ኬኑ ግና ከምኡ ኣይኮነን። ኣብ ቈጽሪ 16 እቲ ወለዶ ብኸምዚ እዩ ተቐይሩ፣ ያዕቆብን ነቲ የሱስ ክርስቶስ ዝወለደት ማርያም ሕጹያ ንዝነበረ ዮሴፍ ወለደ ብምባል ነቲ ወለዶ ይቕይሮ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ዮሴፍ ንማርያም ሕጹያ ወላ እንተኾነ ንየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ከም ዘይኮነ ኣርጊጹ እየነግረና። ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክንርዳእ ንኽእል? ማቴዎስ ኣተን ዝቕጽላ ምዕራፋት ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዝተነግሩ ትንቢታት ከመይ ኢሎም ከም ዝተፈጸሙ እይነግረና። ሙላድ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል። ናይ ወንጌል ሉቃስ ጸሓፊ ሉቃስ ኣብቲ ግዜ ሞይኡ ናይ ግሪክ ዶክተር እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ዝጸሓፎ ወንጌል በቲ ሞይኡ ድንግል ክትወልድ ከም ዘይትኽእል ወላ እንተፈለጠ፣ ኣብቲ ዝጸሓፎ ወንጌል ግና ማርያም ብድንግልናኣ ከም ዝወለደት ኣስፊሑ ገሊጹልና ኣሎ። ማቴዎስ ኮነ ሉቃስ ዝጸሓፍዎ ክልተ ወንጌላት ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ምውላድ ይእውጅ። ዮሴፍ ንየሱስ ክርስቶስ ናይ ሥጋ ኣቦ ኣይኮነን። ነዚ ክንብል እንከሎና ማርያም ንዮሴፍ እምንቲ ኣይኮነትን ማለትና፣ ወይ ከዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሕጋዊ ዘይኮነ ወዳ ኣይኮነን ማለትና ግና ኣይኮነን። ኮይኑ ግን የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ምውላዱ ሓድሽን ዘገርምን ጉዳይ እዩ ዝነበረ። ሎሚ ድንግል ክትወልድ ኣይትኽእልን ንዝብለና እዎ ሓቂ እዩ፣ ኣይትወልድን ዝብል እዩ። ብዛዕባ ምውላድ ድንግል ንዘይኣምን መሰሊ እዩ። ብዛዕባ ምውላድ ናይ ድንግል ንኽንቃወም ዝግባእ ክልተ ነጥብታት ኣሎ። ቀዳማይ፣ ሓደ ናይ ቃል እግዚኣብሔር መምህር ወይ ከዓ ሰባኺ ብዛዕባ ምውላድ የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ዘይምህር ወይ ዘይሰብኽን ዘይኣምንን እንተኾይኑ ክንቃወሞ ይግባኣና። ካልኣይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ምውላድ ኣይምህርን እዩ ብምባል ዝምህር እንተኣልዩ ነዚ ሓሶት ክንቃወሞ ይግባኣና። እቶም ብሰብ ዝተጻሕፉ ታሪኽን ድርሳናትን ከይተረፉ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝተባሃለ ዝጻሕፍዎ ካብ ድንግል ምውላዱ ጥራይ እዩ። እንተኾነ ሎሚ ነቶም ነዚ ሓሳብ ዝቃወሙ ሰባት ብምድጋፍ ኣዝዩ ዘደንቕ ኮይኑ ግና ብዘይመረጋገጽን ኣብ ግምት ዘይተመርኰሰ የሱስ ካብ ድንግል ማርያም ኣይተወልደን ብምባል ሒደት ጸሓፍቲ ኢና ባሕልቲ ክጽሕፉ ይረአዩ እዮም። ኮይኑ ግና ንጽሑፋቶም ሓቀኛ ዝኾነ መረጋገጺ ካብ ታሪኽ ይኹን ካብ መጻሕፍቲ ሓደ ዝጠቕስዎ ነገር የብሎምን። እዚ ድኻሞም እውን ካብ ግምት ክሓልፉ ኣይክእሉን እዮም። እንተኾነ እዚ ክኸውን ኣይክእልን ብምባል ተቓውሞኦም ክቕርቡ ይኽእሉ። እቲ ዘገርም ነገር እንተኣልዩ እዞም ሰባት ናይ ተቃውሞ ሓሳባቶም ንምቕራብ እንታይ ስለ ዝኾኑ ወይ መን ስለ ዝኾኑ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣብ ኩሉ ቦታ ክልዓል እዩ። ቀደም ዘመን ሰባት ዝብልዎ ዝኣምንዎ ሓደ ነገር ነይሩ፣ ሰባት ናብ ወርሒ ክበጽሕ ኣይክእልን ይበሃል ነይሩ። ሎሚ ግና እቲ ኣይከኣልን ዝበሃል ነገር ተቐይሩ፣ ሰባት ደጋጊሞም ኣብ ወርሒ ብምዕራፍ ምርምሮም ብምክያድ ኣብኡ ቐነም ብምምጻእ ጀሚሮም ኣለዉ። ሰባት ኣብ ወርሒ ክውጥሑ ዝኽእሉ ናይ ሕጊ እግዚኣብሔር ብምጥቃም እዩ። ንብምሉኡ ተፈጥሮ ሕጊ ዘውፅእ ናይ ድርሰት ዋና እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ኽጥቀመሉ ክኽእልን ይኽእልን እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ክጥቀመሉን ክኽእልን ይኽእልን እዩ። ንናቱ ሓሳብ ናብ ሽቶ ንምብጻሕ ከም ዝጥዕሞ ገይሩ ንኽጥቀመሉ ማንም ክሓቶ ኣይክእልን እዩ። ፍትዋት ቤተሰብ ጐይታ፣ ንሓቂ ኣርጊጽኩም ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝተጻሕፈ ሓበሬታታት ኵሉ ብልክዕ ብግልጽን ንምውላድ የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ጽሒፎም እዮም። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 ሓደ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ወለዶ ዘሎ ዝገልጽ ሓሳብ ንረክብ ኢና። እሱ ድማ እምበኣርሲ ኵሉ ወለዶዎ ካብ ኣብርሃም ክሳብ ዳዊት 14 ወለዶ፣ ካብ ዳዊት ክሳብ ምርኮ ባቢሎን 14 ወለዶ፣ ካብ ምርኮ ባቢሎን ክሳብ ክርስቶስ ድማ 14 ወለዶ ይብለና ማቴዎስ ወንጌል 1 ፍቕዲ 17።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።